teated, et järgmisel laupäeval on meil siis pühaõhtu söömaajaga Jumala teenistus. Ja kuni aasta lõpuni on adventkoguduse e-poes pood.advent.ee kõikidele raamatudele 10%-line allahindlus. Et advent.ee lehelt ja kogudus.net lehelt saab järele vaadata pühade teemalist Mervi Kalmuse piiblitundi Matteuse evangeeliumist. Ja muusikaga teenivad Rein Kalmuse kvartett ja Türi adventkoguduse mandoline ansambel. Ja et hommikvalve raamat on ka meil kohal jõudnud. Ja? Et pealkiri on Jeesus võidab ja see maksab 19 eurot. Et saadaval on veel ka adventkoguduse uue aasta seinakalender Vello Kaaseni loodusfotodega. Ja kalender maksab 3 eurot. Veel on saadaval ka 4 kalendrit taimetoidu retseptidega. Et selline kurb teade, et meie õppetükid hilinevad. Ja et põhjus on, et trükikojas masin, millega kaasi trükitakse, läks katki ja et selle hooldamine võttis planeeritust rohkem aega. Ja et lootus on, et järgmiseks hingamise päevaks siis jõuab õpetükk ka kohale ja pakutakse asendusena siis kasutada elektroonilisi lahendusi, mobiiliäppe ja toeta advent.ee lehekülje, et saab nagu PDF-formaadis õpetükki. Et sellised teated. Üks teade veel, et ma ei tea, kes saatis Marika Roosvaldile Soome selle kaardi ja meelespidamise ja siis ta kirjutas vastu ja tänas kaardi eest ja soovis kõigile meile õnnistusi. Et selline teade ka. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 139. Aga korjandus veel, et korjandus tänane on oma kogudusele ja järgmine kord oma kogudusele. Et alguslaul number 139. Thank you. Me palvetame. Hea isa, me tahame sinu nimel seda tundi alustada ja paluda, et sina, sinu õnnistused oleks meie väikse hulga peal. Õnnistav enda, kui ta sõna jagab, et sinu püha vaim võiks tema meeli juhatada. Ja me palume, et sinu püha vaim ka juhataks meie meeli. Et meie tundmine ja tunnetus sinusiga kasvaks jätkuvalt. Ja meie usaldus kasvaks jätkuvalt. Ja me igatseme, et sinu ligiolek võiks meiega olla meie igapäev meie juures. Me palume õnnista kõiki paiku, kui on kogunetud sinu nimel. Ja palume sinu armu ligialekud ka nendele, kes on oma kodudes või kuskil mujal. Et ole ka neile ligi oma lastele. Me palume seda Jeesuse läbi. Aamen.
Sikkes. See lugu on põlisrahva hulka kuuluvast õpetajast Shang Seng Meist ning peegeldab Taiwani põlisrahvaste reaalset elu. Ma ei tahtnud oma tulevase abikaasaga abielluda, sest olin kasvanud üles 7. päeva adventistina ja tema kuulus teise kristliku usulahku. Kuid meie mõlema vanemad soovisid, et me abielluksime ja ma pidin vanematele kuuletuma. Läksin oma tulevase abikaasa Ming Huangi juurde ja ütlesin, et võime abielluda, kuid ma ei kavatse religiooni vahetada. Tal polnud sellega pol probleemi. Kuid siis hakkasime laulatusest rääkima. Mina tahtsin, et see toimuks adventkirikus. Tema ütles, et kuna ta on mees, peaks see toimuma tema kirikus. Üritasin kompromissi leida ja pakkusin, et korraldame laulatuse vabas õhus, kuid laulatuse peab läbi viima adventpastor. Üks mu onupoegadest oli Ming Huangi kirikus pastor ja ta pakkus, et paluksime tal laulatuse läbi viia. Mina ütlesin, et tema õemees on adventpastor, palume teda. Nii me muud kui vaidlesime. Lõpuks ütlesin ma, et kui pastor pole adventist, siis ma temaga ei abiellu. Ta lubas oma ema käest küsida, mida teha. Ming Huangi ema oli olnud adventkoguduse liige, aga tema abikaasa ei olnud adventist. Ning pärast abiellumist oli ema abikaasa kirikuga ühinenud. Pärast emaga rääkimist ütles Ming Huang, et ema oli öelnud, et võib adventpastori võtta. Aga sellega meie mured ei lõppenud. Tuli välja, et ma meeldisin Ming Huangi emale sellepärast, et ta tahtis, et, et ma tema poega muudaksin. Ming Huang jõi ega käinud pühapäeviti kirikus. Tema ema arvas, et ma panen tema poja hästi käituma. Ta arvas ka, et pärast pulmi ühinen nende kirikuga. Tundsin ebamugavust mõtte juures abielluda väljapoole oma usku. Ming Huang teadis, et tunnen ebamugavust, kuid selleks ajaks teadis kogu küla, et vanemad soovisid meie abiellumist. Kui oleksin siis lahku läinud, oleks ta oma maine kaotanud. See oleks väga piinlik olnud. Pealegi ülistasid paljud mind talle öeldes, et ma olen hea tüdruk ja ta peaks minuga abielluma. Ming Huang otsustas saada adventistiks, et ma abielluksin temaga ja ta ei kaotaks oma mainet. Kuu aega enne pulmi võttis ta piiblitunde ja sai ristitud. Ma ei unusta kunagi seda päeva. Veest välja tulles ta nuttis. Ta tahtis minuga abielluda, kuid ei tahtnud oma vana elu maha jätta. Ta ei tahtnud joomist lõpetada. 6 kuud pärast seda, kui meie vanemad olid otsustanud, et peame abielluma, toimus meie vabaõhu laulatus adventpastoriga. Pärast laulatust tundsin suurt survet. Ma tajusin, et peaksin oma abikaasat muutma, et peaksin ta igal hingamispäeval kirikusse tooma, et peaksin õpetama teda, kuidas jagada Jeesust teistega. Ming Huang oli löödud mees. Ta kaotas suure osa oma eneseaustusest, sest ta loobus minuga abiellumiseks paljust. Siis teatasin talle, et lapse saamisega tuleb oodata, sest ta joob alkoholi ja on kaua aega ebapuhast toitu söönud ning tema ihu on saastunud. Ootasime 7 kuud. Sel ajal õpetasin oma abikaasale, kuidas süüa tervislikku toitu ja elada tervislikku elu. Naabrid märkasid, et ta on muutunud ja kiitsid teda kui uut inimest, kuid tema ei tahtnud olla uus inimene. Pärast meie tütre sündi hakkas ta jälle jooma. Olin kurb ja pahane, kuid ei saanud teda maha jätta. Möödus 10 aastat ja me saime teise tütre. Meil oli palju tülisid. Ühel päeval mõissin, et me ei saa enam samamoodi jätkata. Tegin ettepaneku, et kolime lahku, kuid ta ei vastanud. Niisiis võtsin meie 2 last, imiku ja 10-aastase tüdruku ja läksin sõprade juurde. Tahtsin, et mu abikaas oleks üksinda kodus ja mõtleks järele elu ilma pereta. Ming Huang ei tahtnud lahutust. Ta otsis mind 3 päeva ja leidis mind sõprade juurest. Ta oli nõus oma eluviisi muutma. Ma armastan oma abikaasat väga, aga ma poleks enam nõus temaga abielluma, kui saaksin kõike uuesti teha. Abiellusin, sest arvasin, et suudan teda Jumala abiga muuta. Enne laulatust ma palvetasin, Jumal, kui sa tahad seda meest päästa, pead aitama mul teda muuta. Kuid piiblin on õigus sõnades, ärge hakake vedama võõras ikkes. Parem on abielluda kaaslasega, kes on samas usus. Saalomon, targim mees, kes kunagi elanud, omandas selle õppetunni karmil moel. Kui adventnaine on abielus mitte adventistiga, siis soovitan olla oma abikaasale usus ja elustiilis heaks eeskujuks. Palveta tema eest, tee talle süüa ja näita talle oma usku eluga. Nagu Jeesus ütles Mattuse 10:16, vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Kiidetud olgu Jumal, et ta päästab meid meist olenemata. Minu abikaasas sai hooliv isa ja abikaasa. Ta on ka hea koguduse tööline ja vanem. Jumal on hea. 3 aastat tagasi toetati 13. hingamispäeva annetustest evangeeliumi tööd põliselanike hulgas ning selle kvartali 13. hingamispäeva annetuste toel avatakse 3 mõjukeskust, mille sihtrühmaks on põliselanikud ja teised Taiwani elanikud. Aitäh, et toetate oma tänase 13. hingamispäeva annetusega evangeeliumitööd kõigi inimrühmade hulgas Põhja-Aasia Vaikse Ookeani divisioonis.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issanalt Jeesuselt Kristuselt ja õnnistatud 1. jõulupüha. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirja koha ma valisin Heebrea kirja päris algusest, esimesest peatükist, esimesed kolm salmi. Heebrea 1:1-3. Jumal, kes mõiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Amen. See on Jumala sõna. Mul on nüüd alguses kavas küsida teilt siin mõned küsimused. Et see ei ole mingi koolitund, et kus peab õigesti vastama, vaid vastad seda, mida sa tead ja mida oled elus märganud, tunnud. Aga et kes tahab vastata, et siis liiges on mikrofon ja et tuleb Lii tuleb mikrofoniga ligi ja et peab mikrofoni rääkima, et ka need kuuleksid, kes pärast meie jumalateenistust jälle järel kuulavad selle salvestust. Aga nüüd asja juurde. Sa kindlasti tead, et mis on jõulude ja ülestõusmispühade, et on need kaks kõige suuremat kristliku püha, et mis on nende kristlik tähendus. Jaanipäeva kristliku tähendust vast tead ka. Aga oled äkki kuulnud fraasi igal oinal oma mihklipäev. Ja, aga kui sa tead mihklipäeva tähendust, et siis anna käega märku, Lii tuleb ligi ja saad mikrofoni öelda. Et mis päev see mihklipäev on, sellel on vaimulik tähendus.
Ega see mihkoliga ei ole seotud?
Jah, siin nimi reetis, et see on peaingel Miikael ja nagu kõigi inglite päev. Ja võib-olla tead ka näiteks paastumaaria päeva tähendust või küünlapäeva. Et neil on samuti vaimulik sisu. Paistab, et keegi vist ei tea. Paastumaaria päev on, seda tähistatakse 25. märtsil ja siis äkki võite ise arvata, mis see tähendab. Et siit on juba see nii-öelda välja arvutatav. See on 9 kuud enne jõule. Ehk siis see on nii-öelda see püha, mida tähistatakse kui ingli ilmumist Maarjale, siis 9 kuud enne Kristuse sündimist. Ja küünlapäev jälle on 40 päeva pärast jõule. See oli siis, kui Maarja puhastuspäevad olid lõppenud, kui Jeesus templisse viidi, kui ta kohtus seal naisproovet Anna ja Siimonaga. Et see on nii-öelda selle tähtpäeva tähistamise, eks... Või äkki teab keegi veel mõnda sellist vaimuliku sisuga tähtpäeva. Et ma siin teadlikult tõin esile just need, millele vähemalt on võimalik nii-öelda ka piiblist juured leida. Et jah, need kõik need tähtpäevad, ka näiteks ütleme vastlapäev, et see on viimane päev enne ülestõusmispühadele eelneva paastuaja algust. Ja neid päev on tegelikult tohutult palju tähtpäevi. Et need on kõik kirikliku alguperaga, aga kaasaegses sekulaarses maailmas on nende tähendus kaduma läinud. Ja tegelikult just siis need pühad, mida pole kas suudetud või mida pole üritatudki kommertsialiseerida, tähendab siis kasumit teenima panna, need on vajunud unustuse hõlma. Aga igal juhul on siis see tähtpäeva algne tähendus, ka siis, kui see tänapäeval edasi eksisteerib, see on selle algne tähendus pikapeale ununenud, sest kellegi piiblide tegelas abiga on ju tegelikult reeglina keerulisem sulle midagi maha müüa, kui lihtsalt nüüd tähtpäevale mingit müügiargumendiks sobivat uut tähendust andes. Kõige tugevamalt on nii vist juhtunud Valentini päevaga. See päev on alguses kellegi pühamehe pühak Valentinuse auks määratud veebruaris. Aga siis sellest on tehtud hiljem sõbrapäev, et saaks siis kõik võimaliku sellist, ütleme nüüd, vähe vajaliku kraami maha müüa, et sa midagi kingiksid, mingi pisikese asjaga kas või. Ja sa pöörad sellega sõbrale tähelepanu, aga et kas tal seda asja tegelikult vaja ka läheb, mida sa talle kingid, võt, see on juba ise küsimus. Et ma tean, et see päeviga tähes nii-öelda toodi turule just selleks, et veebruaris ka midagi müüa saaks. Ka jõulud on tänapäeval Kristusest nii irdunud, siis tähendab eemaldunud, et pühade ajal mõtleb vist ainult väike protsent selle tähistajatest Jeesusele. Aseainet on praegusel ajal tegelikult ju piisavalt, kuid jah, sisu on seda viisi kaduma läinud. Et ma võin tähtpäeva isegi teada, mis see on, aga ma ei tea selle vaimuliku tähendust või kirikliku tähendust. Kuid Heebrea raamatu autor suhtub asjasse, võib öelda, et täiesti vastupidi. Ta keskendub nimelt Jeesusele Kristusele. See raamatu autor kasutab siis Jeesust just kui nii-öelda müügi argumendiks. Kuid aga seda mitte nüüd ärikasumi teenimiseks, vaid Jumala pojast rääkimise, temale rajatud usu kuulutamise eesmärgil. Kogu Heebrea kiri on keskendatud Jeesuse inimeseks saamisele ja olemisele. Selle raamatu 13. peatükist esimesed 10 on kõik Jeesuse teemalised. Räägivad Jeesuse elust, olemisest, tema staatusest. Need peatükid põhjendavad, miks Jeesus on tõesti Messias, miks ta on Jumala poeg. Ja selle kirja autori mõte paistab, et on olnud selgitada, et miks on tema just veendunud ja miks ka tema lugeja peaks olema veendunud, et Jeesus tõesti on Messias. Tundub, et need, kellele Heebrea kiri algselt oli suunatud, et nad on olnud usus ebakindlad ja selle kirja eesmärk on olnud nende usku kinnitada. Sest ka viimasest 3 peatükist, mis ei ole nii tugevalt Jeesusele keskendatud, kui need esimesed 10 peatükki, sest viimasest 3 peatükist 2 peatükki on ikkagi otseselt usku kinnitava olemusega. Kõige viimane peatükk on siis tervitused ja Jumalaga jätt, kuid sealgi palutakse võtta heaks see julgustuse sõna, siis kogu eelnev kiri. Kirja autor siis saadabki oma lugejale just kui julgustuse sõnumi, et Jeesus on tõesti tulnud, ta Messias ja ta on meid inimesi lunastanud selle maailma patu, selle kõige kurja käest. Ta üritab kinnitada, ta kinnitab, et Kristus on prohvetitest, inglitest, Moosesest ja kõigist Vanatestamendi kangelastest kõige kõrgem. Hebrea kirja autor alustab mõttega, et Jumal on varemgi rääkinud. Ja see, et Jumal on enne Kristuse inimeseks saamist, et ta on siis juba rääkinud, see oli kristlik usu alus veel enne Jeesuse Kristuse sündimist. Kui Jumal oleks vaikinud, kui ta oleks olnud ümbritsetud nii-öelda paksu pimedusega, siis oleks olnud inimese olukord tõesti lootusetu. Siis ei oleks keegi osanud Kristust ära tunda. Aga Jumal oma kõnega prohvetite kaudu ilmutustes, taevaste saadikute suu läbi, kui nad inimesena esinesid, kõige sellega ta andis juba Vanas Testamendis inimesele lootust, et Messias tuleb. Mina, kes ma olen inimene, ma olen piiratud aja ja ruumiga. Ma võin jah oletada, prognoosida, mis tulevikus tuleb. Ma võin heli pildisalvestuse vahendusel, samuti lugedes, maailmas ringi vaadates ja nüüd kõige efektiivsemalt äkki isegi arheoloogina tegutsedes saada midagi teada, mis oli minevikus. Ka need kiriklikud tähtpäevad, millest alguses juttu oli, ja veel kõik võimalikud need, millest juttu ei olnud. Kõige nende kohta, kui sa midagi ei tea, saad alati kuskilt järgi vaadata, et millest need kunagi on alguse saanud. Aga ma ei või inimesena minna ei minevikku ega tulevikku, et oma silmaga näha siis toimunud uuesti või tulevikus toimuvat. Samuti ei saa ma kosmoses vabalt ringi käia, et uurida, mis on väljaspool meie päikesesüsteemi. Pean leppima teleskoobi pildiga ja selle vähesega, mida inimese suudetud seadmed, siis inimese toodetud, leiutatud seadmed suudavad edasi anda inimsilmale. Ja kõigest sellest veelgi vähem tegelikult saab inimene näha kedagi või midagi, mis on võib-olla sinu kõrval praegu näiteks, aga mis on sulle nähtamatu, pole ka käega katsutav. Usk Jumalasse ongi katse kombata seda teistpoolsust, samuti ka minevikku ja tulevikku endale saada oleva läbi. Inimene on ajaloo vältel vorminud oma usku pea kõik võimalikeks usunditeks. Ja samuti on ristiususki tekkinud aja jooksul väga palju kõikvõimalike, ütleme siis, lisandusi, nagu just näiteks tähtpäevi, millest alguses juttu oli, et need ei eksisteerinud algkoguduses. Need on hiljem aja jooksul tekkinud. Need ja mida ma juba nimetasin, need on vähemalt mingitki moodi piibli sisuga seotud, aga kristluses on tekkinud just mitmeid tähtpäevi vastavalt kellegi isiklikule veendumusele mingi sündmuse kohta. Samuti on tähtpäevadeks saanud suuremate usutegelaste sünni- ja surmakuupäevad ning lisaks on veel tähtpäevi, mis meenutavad mingit kristliku ajalasündmust. Aga ja ometi on inimesel oluline Jumalat otsida, teda uurida ja oma avastusi ka märgistada. Olgu selleks märgiks siis kas või mingi tähtpäev järjekordne. Kui aastatuhandete tagused inimesed, kui nad oleks jätnud tähelepanuta, kuidas Jumal ennast erineval moel ilmutas, kui nad oleks jätnud selle üle mõtisklemata, arutlemata, siis poleks ju hilisematel põlvkondadel olemas pühakirja. Sest kui inimene poleks Jumala ilmutust kuulanud, selle üle mõtisklenud, arutlenud, seda üles kirjutanud, siis poleks minul täna midagi lugeda. Ja samuti on ka pärast pühakirja valmimist olnud oluline märgata Jumala ilmutust, mõtiskleda, arutleda Jumala sõna üle, et piiblit selgemalt mõista, et paremini aru saada Jumala armastusest inimese vastu. Jumal tuli niivisi 2000 aastat tagasi Kristuse isikus inimese juurde ja ta on jätkuvalt inimese ligi. Tead, nagu ma juba olen maininud, Kristuse sündimine oli seni suurim Jumala eneseilmutus inimesele. Aga seegi oli vaid osaline ilmutus. Ja see jääbki osaliseks ilmutuseks kuni Kristuse tagasi tulekuni. Alles siis, kui Jeesus tuleb selle maa ja taeva kuningana, kui ta tuleb nii, et teda ei ole võimalik ignoreerida, alles siis on Jumala eneseilmutus inimesele täielik. Siis ei põhine Jumala ja inimese vaheline suhe enam usule, vaid see on juba teadmine, see on siis nägemine ja tundmine. Kirjas heebrealastele, kui sa seda loed, siis võid seda nimetada just kui Jeesuse tsiviiks. See lühend tsivi tuleb ladinakeelses sõnapaarist curriculum vitae ja see tähendab lühidalt elulugu või elulukirjeldust. Tänapäeval, kui sa näiteks tahad kuugi kas õppima minna või uude töökohta, siis võidaks sul paluda kirjutada oma tsivi. Siis see nii-öelda lühidalt see, mida sa seni oled teinud. Et see on siis elulugu või elulukirjeldus selline lühike. Ja heebrea kirjas saabki lugeja sellise lühiülevaate Jeesusest, kes ta on, miks ta tuli ja miks ta tuleb ja miks teda tuleb pidada Jumala pojaks. Miks teda tuleb pidada Jumalaks? Sest temast sai nähtamatu Jumal inimesele nähtavaks. Jumal saatis oma auhiilguse siia maailma Jeesuse Kristuse isikus. Nii et Jeesus ei tulnud siia ilma lihtsalt ennast kui Jumalat inimesele näitama. Kui sa Heebrea kirja loed, siis sa näed, et ta tuli inimest lunastama patu ja kurja käest. Ehk tema CV-sse on siis kokkuvõtvalt kirjutatud päästja Jumal. Ta tuli taevast alla, ta sai kõige madalamaks ja ta ülendati jälle Isa Jumala kõrvale. Tänases epistlitekstis, selles Heebrea kirja esimeses kolmes salmis, on lühikirjeldus Jeesuse inimeseks saamisest ja selle põhjustest. Et kui kogu Heebrea raamat on tegelikult see lühikirjeldus, siis need esimesed salmid on just kui selline sisu kokkuvõttev sissejuhatus. Ja mitte ainult Jeesuse inimeseks saamisest, selle põhjustest, vaid ka tema auhiilguse taastamisest räägitakse siin juba selles esimeses kolmes salmis. Ja jõulud on tähelepanu juhtimine. See on märk, et Jumal võttis omaks inimeste maailma, et Jumal võttis omaks inimese staatuse. Minu teada kõik usundid keskenduvad sellele, kuidas inimene võiks pärast elu selles maailmas, kuidas ta võiks siis siseneda võimalikult väärikalt järgmisse tasandisse, teha end enne selle elu lõppemist teistpoolsusele võimalikult hästi vastuvõetavaks. Aga usk Jeesusesse Kristusesse on keskendunud sellele, et Jumal ise tuli inimest siia otsima. Ta tuli ise tegema inimest endale vastuvõetavaks. Siis seda, mida teistes usundites enamjaolt inimeselt oodatakse. See, kuidas Jumal inimest otsima tuli, see on iseenesest juba märkimisväärne. Võib öelda, et ülioluline. Jeesuse imeline sündimine siia maailma tegi teda haavatavaks. Vähemalt ühes kohas evangeeliumis on Jeesust peetud näiteks Maarja sohi lapseks. Johannes evangeeliumi 8. peatükis 41. salmis ütlesid Jeesusega vaielnud juudid talle, meie ei ole sündinud liiderdamisest. Jeesus elas siin ilmas suhtelises vaesuses ja kuigi ta liikus kõrgetes ja tähtsateski ringkondades, aga ta elas suhteliselt vaeselt ja ta suri häbistaval moel. Aga ometi kõigele sellele vaatamata on ta just sellisena suutnud maailma mõjutada enam kui ükski inimene. Täna isegi need, kellele Jeesuse isik ei imponeeri, kes on siis tema vastu tähendab, nad ei saa Jeesusest mööda vaadata. Tahad sa või ei, aga Eesti ja Euroopa põhiväärtused on kristlikud. Need on siis Kristuse õpetusele rajatud. Ja sinu eesõigus on kuulutada Jeesusest Kristusest, anda oma elu, oma sõnaga, piiblipõhine pilt temast neile, kelle arusaam Kristusest on praegu veel väärastunud, vildakas. Ma ei kutsu sind üles nüüd elustama kõikvõimalike kristlike tähtpäevi, mis on unustuse hõlma vajunud, et siis neid põhjuseks tuues Jumala sõna rääkida ja õpetada. Et see on juba sinu oma valik, et minu meelest need päevad, jah, need võib tähelepanu pöörata, aga need ei ole sellises mõttes olulised, et nendest ei tohiks mööda minna. Kui nende kõik võimalike sündmustega seotud päevad pole niikuinii seni sinu võimaliku kuulajad kõnetanud, kui nad pole ka sind ennast kõnetanud, siis pole ju põhjust nendega mingit sidet hakata looma, nendesse kuidagi takerduma. Küll on aga alati põhjuseks teha tähtpäevaks praegune hetk. Ja seda siis selles mõttes, et just see on võimalus rääkida Jeesusest Kristusest. Just see on võimalus rääkida tema armastusest inimese vastu, mida ta on inimese jaoks teinud. Ja just see Jumala armastus inimese vastu, et ta on oma ainusündinud poja annud, et see just teeb praeguse hetke oluliseks. Ja ma soovingi nüüd, et Issand ise õnnistaks sind, et ta kingiks sulle neid tähtpäevi. Ükskõik on need siis kuskilt ajaloost või on need praeguses hetkes tekkinud. Aga et Jumal kingiks sulle neid tähtpäevi, mis toovad põhjuse kuulutada temast. Issand õnnistagu sind selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled oma ainusündinud poja Jeesuse saatnud siia maailma, et me tema läbi võiksime elada. Täname sind, et sina oled loonud inimese nii imeliselt, et sa oled inimese veelgi imelisemalt uuendanud. Ja palume nüüd sind, luba meil saada osa sinu aust, sellest, mida Jeesus inimeseks saades meile tooma tuli. Palume sind, luba meil osa saada päästest Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Laul on leitud, siis tõuseme Issand auks. 392. toetame. Meie hea taevane isa, me täname sind Jeesuse eest, kes ei pidanud paljuks tulla siia patusesse maailma. Ja palume sind luba kogu maailmal näha seda, mida sina temas meile oled kinkinud. Palume sind kinnita ise meie usku, kingi meile jõudu, et me elaksime sinus, sinu valguses. Palume sind, aita meil jõuda siit kaduvast maailmast ükskord igavesse ellu. Tänu sulle selle armu eest, et sa seda meile tahad lubada. Ja palume sind õnnista korjandust, mille me oleme nüüd kogunud oma koguduse jaoks. Õnnista ise selle kasutamist. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes üleman kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.